أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولقد آتينا منا فلا لقد آتينا داود منا فلا يقينا من ورقر داود عليه السلام تا دخل جانبنا فضل او عزت و اکرام عمر کرو دیر عزت عمر کرو دخل طرف نہ دیر عزت اور دیر اکرام عمر طور کرو اور دو متعلق امدہ حکم کرو غرونتا چی یا جبالو اوی بی اے غرونو اوی بی ماہو تابیداری کوئی دو و طور او مرغوتا ہم منگا ویلیو حکم عمر کرو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَنَرْمَكَرُمْ وَدَلَّرَ غُسْبَنَا او دامو چه انعمل سابغاتن تا عمل کوا سابغاتن دا زیرو وقدر فی السر دی او برابر ساتا پا فی السر دی پا حلقو کی او یو توازن ساتا پا داغی پا حلقو کی اندازه ساتا فی السر دی داغی حلقو کی دا زر مخ کی جکم دینا پا جنگونو کی باو دا سی کمیس خوندی جور کی رو اس پر کمیز غندی دا زیر آغا زمانہ کے بعد داود علیہ السلام کولے جنگون کے بعد اتنا چلو جنگون ہو وعملی صالحا اور نیک عمل کوئے انی بما تعملون بصیر بے شک دستاس پا عملون کی تازکم عمل کوئے بینائی ما خبور ما ولی سلیمان الریحا او منگا تابع کرد سلیمان علیہ السلام ہوا غدوها چه ده سبایی رفتار ده غیبا شهر ده یوی میاستی پانده ده و رواحوها ده ماسبخین نروست ده رفتار بده ده شهر پده یوی میاستی پانده ده گویا چه کم ده یوی روزی رفتار بده غیبا چه کم ده دو میاستی رفتار بده ده بعد بانج کشته وی یا جاستی چوی غیبا وقتره و سلنا لهو این القطر او منگا ویلی کری وی ده دیده پارا چینی ده تامبی تنبی چینی ویلی کری و من الجن او دا پیریان نهم من یعمل بین یدیه اغا چی محنت پی کو کار پی کو دا دا پولان دی بی اذن ربی پا حکم درخ پل سر او دا پیریان که و من یزغ منهم اغا چا چی با مخلو دا دغینا عن امرنا زمان دا حکمنا نزقه من بسکو حتا من عذاب سعیر بل کری ہو یا منو لہو عمل بے کو کار بے کو دا دا پارا دا سلیمان علیہ السلام دا پارا ما شاو سکی با دو غفتل من محاریبا دو چتو چتو محلو و کمرونا و تماثیلا او دا تصاویر و تصویرونا مجسمی و جفان او دبونا سندونا سندونا کمی دریابونا کل جوائی پشانتا دا حوزونا و قدر راسیات او لولی کٹوے دیگونا لولی غرات او دام مطلولی چی اعملو آل داودا عمل کوئے آل داودا داودا سلام شکرات شکر شکر کوئے عمل کوئے و قلیل من عبادی شکول او حال دا چا دیر لگ دی زمان بندگان شکر گزار. فلما قضینا حر کرے چمک فیصلو قرآ علیہ موتا دی سلیمان علیہ السلام بحق دا مرگ نو آغا دی مرشو نو ما دل لهم نشان دیو نکڑاو خونو نکڑاو نو خودل علا موتی پا وموت دبانے الا دابت الارض مگر زمکی یو چینجی چینجی داوی نکی وطوی تاکل من ساعتا چوی خورو اگا سکر امسار دی حضرت سلیمان علیہ السلام چی اگا اخرا یو اگا کیونکہ اگا امسار غرزی دی ندیب باغیبانی تکیاو دیم غرزی دی فلما خر را نو هر کلی چی دی اوہو دی دی نتبینت الجنو معلوم شولا پیریانو تا دا پیریانو متعلق معلوم شولا خلقو تا اللہ کانو یعلم الغیب کچھلی دیوے چی پویدل پا غیب بانیوے دیتا علمی غیب وے نمالا بی سو دیبا نو فاتی شیو پیل عذاب موہین پا دیس پا قون کی عذاب کے لہذا دی پیریانو تا دا علم غیب سے دا غنیش تا دیا اغلا معلومی یو پلانا کیوی یو پلانا غیب دن تا قرآن دا غیرہ دوکا مضامین جرا روان دی پر تفصیل باندھے اصل کے پدے باندھے کہ ماتا سوئے الساعت نو دی وی چھ من تک قیامت نہ راضی لا تعطین الساعة قیامت پر من نہ راضی نشتا قیامت نہ راضی اللہ و تعالی چھ یقیناً براضی او قیامت لازمی نہ جراشی رضی و جن یجزی اللذین پاہے چھ اللہ بدلور کیا کسان آمانی چھ ایمان راور دے اور سزا و کیا خلق مخالفت کرے حق میں مخالفت کرے پیغمبر سالیمی نظر من دے نو آغا قیامت آغا چکم دے آغا وقت دا سزا دا جزا آغا یقیناً برازی آغای مانا چکم دے کتا تو دیرم نو آغا کبھی آغا پاسی کی جمعا بعد عقل تقادر چا دے راشی اس مطلب سنا ویلی چے عقل پا دا چکم دے الساعت آغا قیامت آغا دری قسم دے یو انفرادی دے من ماتا فقط قامت قیامتو سلی مرشی قیامت قائم شے دے انفرادی بل قومی دے قیامت دے چاہ قومی نے انقلابات راشی لے کر قوموں نے یو حکومت لارشی بل راشی بل پارٹی کا کامیاب شیتا سے بولے تو غرض مانا تھا سوئی نے روی نے اور بل غلو قیامت سے ندا دا دنیا دا انفرادی موت دغتم ساعت ہوئی قومی انقلابات دغتم ساعت ہوئی دا اللہ بیان نہیں دا قیامت کبرا دا پارا دلیل یہ لیکن سنگ دا انقلابات راضی یو سڑے پر عروج دے پر زاوال شی یو پارٹی پر عروج دے پر زاوال شی یو بلکہ یو حکومت تے بل پر راشی دا لکہ دنیا کے جی کی دقا سبا غلوی قیامت راضی اور ایک بچی کم دینو عام حساب کتاب بکی پدا مضامین و بان راضی نے جزا عمل الساعت اغا وقت اغا لازمی دے و ضروری دے چلی راشی پا راضی جی چانے کمل کر دے اغا لبادلا ورکی جابت کر دے اغا لسزا ورکی دا ضروری سیز دے ہری وجہ نے کم دے نگا ساعت نگا دریک اس میں بات تفصیل کرے رزل تک یہ کم دے ہوتا سو بولے رزل تک داؤد علیہ السلام اور قوم سبا یہ مضامین بیان کی داؤد علیہ السلام کی کم دے دا یہ گمنام نوجوان ہو سب ذرا سے رہے نو اور یہ کم دے نہ بس رہا جولیا کا نام ہے اوکڑا جولی دشمن کی کم دے اگر دد اللہ سے قتل شو جالوت تفصیل کے لیے نظم بے حدی مضمون آتے نہ قتل سے قتل ہی کو اور یو دم چکم دے گمنام سر الگ و نوجوان راہ غیر سب جگہ کمپنی دے نہ بس تو تعلق تو فوج کی چکم دے راہ غیر بنی اسرائیل اور آگا چکم دے نو مارے کو جنگ بدا غیر دفع سر جالو سر ہو اگر اتفاق داو چھے رضا سا قتل شو اللہ یتور کر اللہ والا یولو کارنامے ہو کر لی عزت یغکارے ہو کر لی جرعاتے ہو کر بس دقوم تارشو یا تعلق کی کم دینا غزان ترا نیزی کو بے والا لور وکرا دا غنہ باہ چی کم دین دین بیا بادشاہ شویرے نا دا غنہ باہ چی کم دینا بادشاہ شویرے دا غنہ روز تو بیاد بنی اسرائیلو لے محسن نے راگی اسکر چی جو کردے نا غلوی حکومت چی قائم کردے غدی داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دو زیرے نا دا غنہ گمنار شخص ہو سدوم را دا غنو خدا یا کارنامت نوشولا نا اللہ تعالی دا غنہ مضامن چی گورا دے دا اللہ دا حکم مطابق یو نیک کاز نو شو دا غیر سے اللہ ورطا دا ورکلہ چھلے دنیا بادشاہ شو اور دا سے بادشاہ دا تاریخ کی دا سی نشکتے ہیں دیم شو نو جزائے عامل دا لازم دے لازمی بری بانے ماں مثالوں اور کئی دی جو سرائے اکار کئی بارا دا کئی نو آج غیر مبارا کانی علم کانی بارا دی جزا دا مثال دا ماں سیمپل خونے سادہ اور کئی دی لاغی مجزانا کہ دیتا ہوئی حرب دے عمل واپس کا عمل واپس واپسی خلق پر یہ سوچنا کہ مسلمان کو دینا خبرم نہ دے نظم رکھا دے کہا دے کہ دنیا دا جو نظم رکھا کفار دی کرے یہود وغیرہ دا ندا تول دیتا گوری اور نیو سیس پر پیگنڈاو کی بیا چکم دے زغل کی بیا خل مراد چکی نکتا سا گا نینی لیل بانے کتلی دی شاگی
عراق دا باربانا جو رکھا دنیا پلا پیٹ شو مدازی کئی دا قومنا
پدی طریقہ بانے داود علیہ السلام یو عام دقا سڑے ہو گم نام سڑے ہو علیکو نوجوان ہو آگے کتی کم دیر آگے یو دم تارا شد قوم اقبول شد تارو تم زان تاری دیر کبی حضور ہوئے کا لیکن بعد یا فرمان رواش شد آقا قوم دو بنی اسرائیلو بیا دا غیلی مسلم دا نظام مکمل سٹیٹ چی بیا جو کرے بیا دو جو کرے دیو مرکز بیا سلیمان علیہ السلام جو کرے دیگا دیتے کم جانا اللہ تعالیٰ گوڑا دا عمل نتیجہ سنگ رہا اللہ دنیا تا رہا لکھنا دنیا کیم رہا اللہ سنگ دنیا پری بھی نا دین تو دانو مضامین کئی وقت یقیناً جانب نہ کرم لے احسان ہم پکڑو اور اگر سے ہم کرو کہ اگر خوش لحان ہو خوش آواز ہو نہ ہو غرون علی غرون کی بچے اگر ذکر کرو نہ ہو انگازی راجی واپس غرون کی آواز کرنا واپس راجی ہے تم بھی غرون غرون کی کم دین ہو سر ذکر کرو خوش لحان ہو مرغے دا تشترے کہ اگر خوش لحان ہے باندھ راجی میرے مرغوں کے اندازی پشترا کہ اگر آواز سو لگی خود آگے طرح غنڈی اللہ غرون دادا حکم کرو یا جی بالو اے غرونو او بی معاہو تابیداری کوئے دے داود علیہ السلام وچارا مرغورم ویلو جدو میں ذکر کرو نو بس غبم رات لیا اور بس امیر داودی مشہور دی پتی داونو کشتا اگر نتخانی دا دا اللہ صفات تی نتخانی دا دا آتی پکی دا چا اکلی پر وزن پر خوش لحانے بانے باغوے بس اگر عاشق دا خل نبیو گا نا دا خل رب عاشقو دا غریب خبر نہ قرآن بیان ہی قرآن اور قرآن سے نہ لگی ہے ترقی نہیں کہی ہو سکے گا اللہ بولے اس میں نے نرما کرو عمل کا وجہ زیرو فقدر سے سر دے اور اندازہ سا تھا رضی پہ حلقوں باندھے نہ حلقے کی کمی رہا اندازہ سا تھا حلقے دراصل وہ لگا نہ حلقے ہی کا نا کافی چلا سے درقی اور حلقے سے جوڑ کے نہ دے سکے بلوا سے جوڑ کر دا چلا نہ زیرے نہ بھلے جوڑا بولے ادا پہ خرچہ بولے تھا بجا اس پہ دے رہا نرم ہوا کولی چلے با اگے نہ بجا زیرے تھا حلقے کوئی اللہ امام تو چلا برابر ہو ٹھیک ہے حلقے برابر ہو اگر سم کمی جوڑ کے بس کرا نہ سرو جنگل میں باغے بھائی بات کرنا تو لیکن ماتا ہو سکتے تھے دغا کی کم دے گا مغلیہ خاندان اخیری بادشاہ کی کم نصر الدین محمود تک نہیں تھا نصر الدین محمود آگے بڑا ٹوکا جوڑے گا خرچ والے آگے نہ کرو نصر الدین محمود رمزی بنگیر پر تھا نصر الدین محمود نکل رہے مطلب رضی اللہ عنہ سے کم دین تھا راغی بدا کو لے داؤد علیہ السلام بدا اس پر نام ہو رہے ہو اگر بتنا تھا حلقے جوڑ ہو لے اگر بتنا جنگ کی بکرا رات لے دادا اگر ہم کہا ہو انہوں نے تو یہ انہی عمل صالحات تا عمل کا وجہ زیرو و قدر فی سر دے اندازہ ساتھ رضی پر حلقوں کی وہ عمل سارے نیک عمل کا ہے ان نی ماتا عملوں نے بسی بے شک رستہ تو عملوں نے بانے بھی ہم زیادہ بور یہ تو عمل صالح ہوئے وہ روز پانی کار دے مطلب خلق جی کم دے یہ خاص کے شکل جوڑ کے اوپر دماغ کے گھوڑ کے سینا اور آ کر لکھ سکے دنیا داری بار بار ہوئی لیکن مہاتما بدھ لوئی سڑے ہوگا بادشاہ زمانے اب اگر تاریخ دنیا سے بالکل دنیا پری ہو جا تو دنیا پری خود نے لا کو گھڑ کے کہنا کا داغا اور تاس اس کا مجھے سمجھ ہو گئے اگر تو ہو پا عالم کی رضا سے تاس وہ تو گورے مادر کا غور کر حلقہ بانے چاہنا سنگرے دنیا پری خود بس ہو ہو عالم بس دنیا بغاشو چل سے بے گورے تو دے سلے بات کر چکنے جاپان اور کابل تو دا مذہب بانے وہ سمجھتا آگئی دنیا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جدہ تو عمل تعلی ہوئی جتا دا تو استعمال ہے ولی سلیمان ریح حمنتا بے کرو سلیمان علیہ السلام ہوا غدو و اشار سبعی رفتار دا غیبا یو میاش پا دغاو و روا و اشار او دا واسپخین نروس رفتار هم دا یو میاش پا دا نیمی رز رفتار با دا یو میاش پا دا یوی رز رفتار با دا دو میاش پا نا آغا بابان کشتای وی یا هوا دا غوا پا مسلمی دا غوی تا غشتا تا بیوی پا دی طریقه دا آغا دا جوری کری وی جازو با جازو یا بابان کشتای وقتی جی پا آغا سرا دا غدا 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 او بل چکم دے اللہ یو اصلنا لہو عین القطرہ ما روانی کرے ویدل چینے دا تانبی او سمتا کہ تانبا دا اس پانا دا متا صدر اسرائیل لبا دا جزیرہ سن نمائی سینا حدی پا قرزتی دا آگے کسی کم دے ندقا دا غزین دا تانبی ویدی کرنے باز علماء ہوئی چینے چینے بھائی چینے نا یعنی دا لوی پا لوی پیمانہ کار سے کم دے دا تانبی و دوست پنے داود علیہ السلام پا زمانہ کے آگے یا غز نزکر اللہ تعالیٰ میں اولی کرو انہیں دا کارو بار دا کرنے اوز اولی کرو تانبیر اوز اولی کرو تا امبا خلق رو بونا اولی کرنے اولی کرو پر آقل نم کارو کی باز افسیر پر چھوئے دا تھی خدا ما نرے دا یعنی اولی کرو رو بے اوز پنی او دا غیبانی بے جولو اولی زیرے بے جولو دا غیبانی بے جولو نزی واجی کرو چکم دے اللہ وی گوئے ومن الجنی او دا پیریان انہا ہم مالا غطا بھی کرو منا یا عمل بین یلے کے عمل مذکار رہے کو دا پولان دیبانی ویزن ربی دا قل رب حکم بانی بس پیریان تابعی جن اور جنات اور لیلے جن کی کم نے تابعی ہو اور دا حکم مطابق چکم دے اللہ با حکم کو بکو اور دا چکم دے دا حکم دا غیشی اور دا غیبارہ کے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مزمانہ کے چی او من یزغ منہم ارغا چاچے سر تابعی اکڑا دینا دا دید بیدیان نا عن امرنا زمان دا حکمنا انگا اللہ و حکم من سلیمان علیہ السلام بحال کی کرو نزقو من با اسکو و وطا من عذاب سریب بل کرو اول کتا تخیل کرو پر یان دیو پر غوانی نمان دا مطمو دیو چابو آقا بانی کتم دینا آقا آقا دا خوابو کرو لاغا تو ایدا مکاو خو خیر آقا خوابو کرو نا آقا پی لونا کرو لگی سر لونا پی کرولا دا آقا پی کرولا دا خدا دا گولا دا سر اینا پریدی بے گولا دیمان جدی سر آقا کنا بے پریدیم نا مدر سر وانا پا میرا کی بیسی کم دیو جدا سی وو کنا نا آقا زیتے اولا سو یا دا تو دا سر پا سر ایرکو فیا بیسی کم دیو بیو یو میاش نا جولا پی اپلا ہوتا نہیں جمعا دا ایرکو فیا کنا بچو بے گی ندی کلا ششتا کہ کارونا تینا ویسا مالی خلق پی اپلا نا دیو کارونا علی غالی نا آقا چی کم دیو یو وو آقا چی کم دیو نام آقا چی سو چاہتا دو آقا لگا پینز پاور رو نا آقا یونی ظالمان رو پینز پاور رو سکی آقا یو وو آقا رام فری خوزم بدل دیر رو لما خوزم کنی مزوی کام اتا پاور تا زمان بیر خلق سکی را از مزوی کام پینز پاور دیاری پاقا زمان آقا پینز پاور دیاری نجین وہ سمجھتا تعبیر دا خلقو نجین ہے کہ جی کم دینا لگا پریان چی کم دینا مکہ دینا کار کرو اور چی چاہاں مکہاں بس آغتا بس عذاب دو بلکڑی ہو وہ یا لکھے پا کزا کے بان کرا ہوئے سا شک نہیں تھا بلکڑے ہو میں نستا یہ حد تک بلکڑے ہو رہا ہے دعا شیر یا عملون لہو چی کار بے کر دلیا ما ایسا سب جدو وقتل من محاریبا تو سب چیز دا محالات دغه کوم کومري بل به جوړولې او تماثيل او تصاوير مجسمه دا به جوړولې دا مجسمه چې کوم دي نو یا د حیوانات او یا د ونو بوټو یا د دو ارت کې خدای به جوړولې ها او بل او تماثيل او دغه تصویر نه او جفان ان کا جواب او لوی لوی ډبونه چې کوم دي په شان ته د سیندونه نه راځي دغه کې جواب په شان ته د حوزونو دا به جوړول او لوی لوی جوړولې اور قدر راکیت او کٹوے لوی 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 نزدی گنا دارا ملکی اگر دینا معلومی گی جس حضرت سلیمان علیہ السلام دیر لوی مہمان نواز رہے اور اگر دینا معلومی گی جدہ ضربون خلق و خوراک پہ یو دیکھ کے بتیاری دو آگا بیا یعنی دستخان سے دیر وسیع ہے دینا نا پتہ لگی بولے بارے والے لیر رہاں ہوتا ہمزہ غریب بولے لہور والے میں ایک اشتہ اگر یو چیلی علیہ لگی سو رو چیلی علیہ لگی ہوتا ہم کئی ذاتی ایسی خلق ندان چی کم دیر دی دستخان اور دام ہوتا ہوئی جی اے مالو آلہ رہودہ عمل کرے اے خاندان داؤد اولاد داؤد شکر دے شکر سکر شکر کرے شکر دے جدا اللہ یو نعمت تعالی در کرے دے دا سمن لے احسانات جدیدہ سے حکومت لکا موجودہ وقت دے امریکی اور دروس اور رسطہ کرے نو کا نو دے جو اللہ تعالی کنو عمل کرے خو شکر کرے شکر دے جی یو احسان اللہ کرے دے انو اللہ محسن دے نو دے محسن پر اگر منشاہ معلوم کا پاغی لگا والا شکر مانا دا اللہ دا غربت دا کل نعمت دا اللہ دا منشاہ مطابق دا شکر دیو الحمدللہ بخلی شکر دی وقلیل من عبادی شکر حال دا جدیر لگ دی زمان و بندگانو کو شکر گزار دا لی دیر زیاد کم دیا تھی او فلما قضینا علی احمد و حرکر جماع فیصلہ اکر دی سلیمان علیہ السلام بانی دا مرگ مرشا نماد اللہم خبر ورنکر زپر علاموتی پر موت زبانی خلق ہوتا یعنی اللہ دابت ریک بھی جنات ہوتا اللہ دابت الارض مگر یو جاندار دو یو حرک دابی یو چینجی دو زمکی سو شہر دو وی نا یہ راسی ناس تے بیت المقدس جوڑی گی اسے تعمیر کی گی دو تا داسی ناس تے باز علماء کی مقدس جوڑی گی تکمیل طور سے دو نا آل دو بین راہ دا غیر سکے ہو خوڑا دا امسا تیکی والد ناس تے یولار رہے تے اوخر نبس اگر اوخر دے چاہ اوخر دے مخور دے نزیک تکم دے لگا نزلت کہ اللہ وی جی گرے دا چکم نیر فلما قدینا حرکر جما پیسلو گا علی ردیم سلیمان اسلام دا موت نما دلنم نشاندین خبر ورنکر علی موت بمر ردوان اللہ دابت الازم اگر چینزی رزمکی تا اکل من ساعتا چی خوال اغسو کدام سار دا علا پریواتا جم را پریواتا فلما خورا حرکر جدی را پریواتا نتبین الجن واضح شوا کرشو لپیریانو تا پیریانو متعلق معلوم شوا اللہ کانو یعلمون لغیبا کچھ دی پوئی دے پا علم غیب بانیو دیتا علم غیب وی نمالا بی تو نو باتی چی پیر عذاب مونی بلیس پا کون کی عذاب تو فا علم غیب پیریانو تا نشتا دا کسو پوئی چی پیر غلا غانی میلا ہوئی و دغمی لوئی او کئی او راکی ناس نیسا پس نوئی حای دا چوٹی کو خان چوٹی کو نو زکر چی دا اس مثلا منگا نن شروع لکنا سبا زیارت بلا جمعہ جمعہ چی کم دیا نبیا خالی دے خالی نا رسطو پہ شپک رلی پاتی کی گی شپک پاتی کی گی نا شپک رلی پاتی کی گی نبیا خور یعنی دری رو دشوی نمخ کی بیا عرفا دا نیورا رغشو دو دو قربانہ ایسی کن نرم بکی نشتا نا حالی وجہ نسوٹی بہوکو اور بیا بچی کم دیا انشاءاللہ والعزیز پندر تاریخ بانی بیا پندر تاریخ بانی عزیزی دا او بیا چی کم دیانا اللہ رحم رحم علینا قرآن امام و نور و نور اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا علمنا من والی ارزقنا تلاوتو انا علمنا دعا کہ اللہ بما ران شفر روان قرض اخلاق کی حیثنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ سن کے اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست رکھی مسلمانوں کے اتفاق ہوتا ہے حد پیدا کی اختلافات ختم کی وصل اللہ